Хобіт або туди і звідти. Розділ 18. Дорога назад. Коли Більбо очуняв, він виявив, що його покинуло напризволяще. Він лежав на пласких каменях кручого безкиду, а навколо не було ні душі. Стояв безхмарний, але холодний день. Більбо весь тремтів і змерз до кісток, але голова його пащила вогнем. «Цікаво, що ж трапилося?» – питав він сам до себе. «Принаймні, я ще не приєднався до полеглих героїв. Утім, боюся, що часу на це ще вистачить». Перемагаючи біль, він піднявся та сів. Кинувши погляд у долину, хобіт не побачив там жодного живого гобліна. Згодом, коли в голові у нього трохи проясніло, йому здалося, що поміж скелями внизу снувигають ельфи. Він протер очі. Справді, табір і досі стояв на попередньому місці, а біля брами було помітно якусь метушню. Не інакше, як гноми розбирали мур, але тиша була мертва, ні голосів, ні відлуння пісень. Повітря було ніби напоєне скорботою. «І все-таки гадаю, що це перемога», – промовив Більбо, обмацуючи голову і все ще губо. «Та й нудота це, виявляється, штука». Раптом він помітив чоловіка, котрий підіймався схилом, прямуючи в його бік. «Аго!» – покликав він тремтячим голосом. «Аго! Що нового?» «Що то за голос лунає серед каміння?» – здивувався чоловік. Сповільнивши крок і роззираючись довкола, неподалік від того місця, де сидів Більбо. І тут Більбо згадав про перстень. «Свідку мій!» – подумав він. «Ця невидимість врешті має свій зворотний бік. Якби не перстень, я, напевно, провів би ніч у теплій зручній постелі». «Це я, Більбо Торбен, супутник Торіна!» – закричав він, квапливо стягаючи перстень. «Добре, що я тебе знайшов», – сказав чоловік, підходячи ближче. «Без тебе ніяк не обійтись, і ми довго тебе шукали. Тебе зарахували до загиблих, а їх у нас багато. Якби не Ганфольд чарівник, він сказав, що востаннє чув твій голос тут. Мене послали сюди розшукати тебе наостанок». «Ти серйозно поранений?» «Здається, лише припаскудно цокнуло по голові», – відповів Більбо. «Добре, що навіть йшло, та й череп у мене міцний. Але я все одно почуваюся кволом, і ноги наче з вати. Я занесу тебе в долину до табору», – відказав чоловік, легко підхопив хобіта на руки. Чоловік йшов швидко і упевнено. І невдовзі він уже поставив Більбо на землю перед наметом, а при вході стояв сам Ганфольд із рукою на перев'язі. Чарівник не уникнув поранення, та й ціле військо було лише кілька неушкоджених. Побачивши Більбо, Ганфольд дуже зрадів. «Торбен!» – вигукнув він. «Очам не вірю, все ж таки ти живий, як же я радий!» «Я вже почав було побоюватися, що фортуна зрадить навіть тебе. Жахливо вийшли історії, і мене не скінчилося фатально». «Та про новини потім. Ходім, раптом посерйознішав він. На тебе чекають». І він повів хобіта до манету. «Гей, Торіне!» – покликав чарівник, увійшовши. «Я його привів». Там і справді лишав Торін Дубощіт, увесь зранений, а його потрощені обладунки та пощерблена сокира валялись на підлозі. Він підвів очі на Більбо, коли той підійшов до його ложа. «Прощавай, добрий злодію», – промовив гном. «Я відходжу до чертогів чекання, де сидітиму поруч зі своїми пращурами, аж доки оновиться світ. Скільки я залишаю тепер усе золото і срібло, йдучи туди, де воно мало цінується, то бажав би попрощатися з тобою по-дружньому і забрати назад лихі слова, сказані при брамі, та загладити свої вчинки». Більбо зароджений припав на одне коліно. «Прощавайте, королю під горою», – відказав він. «Гірка це пригода, вона має скінчитись якщо вона має скінчитись отак. І навіть ціла гора золота не може підсолодити цієї гіркоти. Але я радий, що ділив із вами небезпеки. Це більше, ніж на те заслуговує будь-хто з Торбінів. О, ні, заперечив Торін. У тобі більше доброго, ніж думаєш ти, дитя лагідного заходу. Трохи хоробрості, трохи мудрості, сполучених у гармонії. Якби серед нас було більше тих, хто вище за золото цінував би смачну їжу, веселу учту і гарну пісню, світ став би веселішим. Але сумний вівч, він чи веселий, зараз я мушу його залишити. Прощавай. І Більбо, повернувшись, пішов собі геть, сів сам один, загорнувшись у ковдру, і, хочете вірте, хочете ні, заплакав. І плакав доти, аж поки очі в нього не почервоніли, а голос захрип. У маленького Більбо була добра душа. Далебі минуло чимало часу, перш ніж він знову набрався духу, щоб пожартувати. «Це особлива ласка», – сказав він нарешті сам до себе, – «що я учиню саме тоді, не пізніше. Мені би хотілося, щоб Торін лишився живий, але я радий, що ми попрощалися по-доброму. Ти дурень, Більбо Торбіне, цією оборудкою з каменем ти наробив великої плутанини, та ще й попри всі твої зусилля купити мир і спокій розпочалася битва». Втім, гадаю, тебе ледве чи можна в цьому звинувачити. Про все, що трапилося після того, як оглушили Більбо, довідався пізніше. Але це радше засмутило його, ніж потішило. І тепер на нього навалилася утома від усіх пригод. Йому аж свербіло якомога швидше податися додому. Однак із цим доводилося трохи зачекати. Тож тим часом я розповім про деякі з останніх подій. Орли давно підозрювали, що гобліни стягають війська, їхні маневри в горах тоді було цілком годі було цілком приховати від пильних орлячих очей. Тож орли теж почали збиратися у велику зграю під проводом правителя орлів і млистих гір, і нарешті, здаля вчувши битву, прилаштувалися до урагану і наспіли саме вчасно. Це вони витіснили гоблінів зі схилів самотньої гори, скидаючи їх у прірви чи жіночі їх. Спантеличі на гобліна шалено репетували донизу на їхніх ворогів. Невдовзі орли звільнили всю гору, і ельфи та люди по обидва боки долини нарешті змогли прийти на допомогу тим, хто обився внизу. Але навіть разом із орлами їх усе одно було менше, ніж гоблінів. В останню мить з'явився Беорн. Ніхто не знав, звідкіля він узявся. Він прийшов сам у ведмежій подобі і у своїй люті здавався завишки мало не з велетня. Його рев нагадував гуркіт гармат і барабанів. Він розкидав зі своєї путі вовків і гоблінів, немов пір'їнки. Напавши на них із тилу, він прорвався крізь їхнє кільце, ніби вихор. Воно ми все ще боронились, обступивши своїх ватажків на невисокому круглому пагорбі. Тоді Беор нахилився, підхопив Торіна, який упав протятий списами, і виніс його з бойовища. Він швидко повернувся, і лють його подвоїлася, так що ніхто не міг йому протистояти. І жодна зброя, здавалося, його не вражала. Він розметав болгову охорону, повалив його самого і розтоптав насмерть. Страх охопив гоблінів, і вони кинулися у розтіч, але їхні супротивники, окрилені новою надією, позбулися втоми, що духу погналися за гоблінами, не даючи їм утекти. Багатьох вони загнали у Бистрицю, а інших, котрі тікали на південь і на захід, переслідували болотами на берегах Лісової. Там і загинула більшість учікачів, утікачів, а тих, хто насилу дістався до королівства лісових ельфів, було вбито чи затягнуто до морок лісу, де вони помирали в непролазних хащах. У піснях співають, що того дня вигинуло 3/4 гоблінських вояків в півночі, і у горах на багато років запанував мир. Перемогу було закріплено до останньої ночі, але коли Більбо повернувся до табору, гонитва ще тривала, і у долині залишалися лише важко поранені. «А де орли?» – спитав він Ганфольда ввечері, лежачи під кількома теплими ковдрами. «Деякі беруть участь у погоні», – відповів йому чарівник, – «але більшість повернулась до своїх гнізд. Вони не захотіли лишатися тут і відлетіли на світанку. Дайн увінчав їхнього повелителя золотою короною та присягнув йому у вічній дружбі». «Шкода, що вони полетіли. Мені б хотілося побачити їх ще», – пробелькотів Більбо сонним голосом. «Може, я зустріну їх дорогою додому? Сподіваюся, мені вже скоро можна буде вирушити додому». «Коли забажаєш», – відказав чарівник. Втім, минуло кілька днів, перш ніж Більбо справді вирядився в путь. Спершу поховали Торіна глибоко під горою, а Барт поклав йому нагороди дорогий камінь. «Хай камінь лежить тут, доки стоїть гора», – промовив він. «І хай принесли він щасливу долю всьому його народові, який житиме тут опісля». Король ельфів поклав на його могилу окріст – ельфійський меч, відібраний у Торіна в полоні. У піснях співаючи, меч завжди світився в темряві, коли наближалися вороги, і тому твердиню гномів годі було захопити зненацька. Тепер тут оселився Дайн, син Найна, і саме він став королем Пінгорою. А згодом до його престолу у стародавніх чертогах зійшлося чимало інших гномів. З 12 супутників Торіна живими залишилося 10. Філі та Кілі полягали, прикриваючи його щитами і тілами, адже він доводився старшим братом їхній матері. Усі інші лишилися з Дайном, бо він щедро ділився своїми багатствами. Звісно, тепер і мови не було про те, щоб розділити скарб, як планувалося, порівну між Баліном, Дваліном, Дорі, Норі і Орі, Оєном, Глоєном, Біфором, Бофором і Бомбором та Більбо. І все ж 14-ту частку всього срібла і золота у зливках і різноманітних виробах віддали Бардові, бо він сказав: «Ми шануємо договір, який уклав покійний, адже він тепер володіє дорогкаменем». Навіть 14-та частка – то було величезне багатство, більше, ніж скарби багатьох смертних королів. З тієї частки Барт відіслав чимало золота правителеві міста Озерного і щедро винагородив своїх друзів та і прибічників. Королеві ельфів він подарував смарагдове кольє Гіріона, свою найулюбленішу спадкову коштовність, яку йому повернув Тайн. Більбо, він сказав: «Ці скарбі такі ж твої, як і мої, хоча старого договору годі і дотримати». Так багато народу брало участь у їхньому здобутті та обороні. «Але навіть хоч ти і волів відмовитися від своїх претензій, я не хотів би, щоб справдилися слова Торіна, яких він розкаявся, що ми, мовляв, дамо тобі якусь мізерію. Я хочу винагородити тебе найщедріше з-поміж усіх». «Дуже мило з твого боку», – відказав Більбо, – «але мені справді так легше. Навіть не уявляю, як би я доправив усе це багатство додому без війни та кровопролиття. І не уявляю, щоб робив із ним удома. Я певен, краще його залишити у твоїх руках». Врешті-решт Хобі погодився взяти лише дві маленькі скриньки. Одну зі сріблом, другу з золотом. Аби він міг їх перевезти на поні. «Тут саме стільки, щоб я зміг дати цьому раду», – сказав він. Нарешті настав час попрощатися з друзями. Прощавай, Баліне, гукнув він. Прощавай, Дваліне, прощавай та Дорі, Норі, Орі, Оїне, Глоїне, Біфере, Бофере та Бомбере. Хай ваші бороди ніколи не тоншають. І він, повернувшись до гори, додав. Прощавай, Торін Дубешіте, і Філі, і Кілі. Хай пам'ятають про вас ніколи, хай пам'ятають про вас і ніколи не забувають. І гноми низько вклонилися йому, вишукуючись перед брамою, але слова застрягли їм у горлі. «До побачення і щасти тобі, куди ти мене рушив», – вимовив нарешті Балін. «Якщо навідаєшся до нас, коли наші чертоги знову почепурнішають і, ну і почну ж учту ми отнемо». «Якщо колись приходитиме повз мій дім», – відказав Більбо, – «заходьте без стуку. Чай о четвертій, але ласкаво прошу в будь-який час». І він відвернувся. Ельфійське військо рушило назад до лісу, і хоча його лави і прикро порічили, проте багато хто радів, адже північний світ тепер повеселішав. І вперше за багато літ дракон мертвий, гоблінів переможено, і серця ельфів усупереч зимі линули на зустріч радісній весні. Гандальф і Більбо їхали верхи вслід за королем ельфів, а поряд із ними крокував Берон, знову людській подобі. Цілу дорогу він голосно співав і сміявся. Так вони наблизилися до узгранича Бороклісу на північі того місця, де з нього витікає річка Лісова. Тут вони влаштували привал, бо чарівники Більбо не схотіли заходити до лісу, хоча король запрошував їх трохи погостювати в його палаці. Вони мали намір обійти ліс із півночі і попрямувати далі пусткою, що лежить поміж ними сірими горами. То був довгий і безрадісний шлях, але тепер, коли гоблінів розбите, він здавався їм безпечнішим, аніж страхітливі лісові стежки. Та й Беорн йшов з ними. «Прощавай, королю ельфів!» – відмовив Гандальф. «Хай буде веселим твій зелений ніс, доки світ іще юний. Хай веселим буде твій народ!» «Прощавай, о Гандальфе!» – відказав король. «Бажаю тобі надалі з'являтися там, де тебе найбільше потребують і найменше очікують, щоб частіше ти з'являтимешся у своїх палатах та приємніше мені буде». «Прошу вас», – почав Більбо, затинаючись і переминаючись, і з ноги на ногу прийняти цей дарунок. І він простягнув королю оздоблене сріблом намиста з перлин, яке підніс йому на прощання Дайн. «Чим же я заслужив такий дар, хобіте?» – здивувався король. «Я думав, знаєте», – пробулькотів Більбо. «Ще більше ніяк увічі, що треба якось вдячити вам за вашу гостинність. Я маю на увазі, що ізламщикам властиве почуття вдячності. Я випив чимало вашого вина і з'їв чимало вашого хліба». «Я приймаю твій дар, о Більбо, ясновельможний», – відказав король серйозно. «Нарікаю тебе другом ельфів та благословляю. Хай твоя тінь ніколи не коротше, а інакше красти буде надто легко. Прощавай». Ельфи повернули до лісу, а Більбо розпочав довгу дорогу додому. Він зустрів на своєму шляху чимало труднощів і пригод. Дикий край лишався диким краєм в нього, крім гоблінів, водилися чимало іншої погані. Але Більбо цього разу добре охороняли і вели правильною дорогою. З ними йшов Ганфальд, А великий шмат путі і Беорн, тож йому вже не загрожувала серйозна небезпека. Принаймні до середини з ними з зими вони обігнули ліс, досягли Беорнової оселі, і Ганфальд з Більбо зосталися там на гостину. На Різдван повеселилися від душі, з усіх усюд на учту до Беорна зійшлися люди. Гоблінів і млистих гір лишилися тепер дуже мало, та й ті були залякані і поховались у щонайглибших норах. А варги зовсім зникли з лісів. Тож люди вирушали в далеку путь без остраху. Беорн згодом став справжнім, можна, владцем у тих краях і володарював на розлогих тернах між горами та лісом. І подекують, що впродовж багатьох поколінь його нащадки вміли обертатися на ведмедів. Деякі були похмурі та недобрі, але більшість із них нагадували вдачі Берна. Хоча були й не такі розславні та дужі. При них землистий гір вигнали останні гоблінів, і на озраничах дикого краю запанував мир. Настала весна, і весна просто чудова. Було тепло і яскраво, світило сонце. Коли Більбо та Ганфальд урешті розпрощалися з Берном, і хоча Більбо тужив за домом, він залишав цю густинну оселю з жалем, бо навесні квіти у Берна в садках були не менш чудесними, ніж розпал літа. Нарешті, подолавши довгий шлях, вони досягли того самого перевалу, де їх колись захопили в полон гобліни. Але тепер мандрівники зійшли на найбільшу висоту рано вранці, і, озирнувшись назад, побачили безмежні простори, осяяні білим сонцем. Там позаду лежав морок лісу, вдалині блакитний, а біля ближнього краю навіть навесні темно-зелений. Енгенобрі височила самотня гора. На її вершині поблискало ще не розтали сніг. Отак, що припік вогонь, де просипав сніг, і навіть драконам настає кінець, промовив Більбо, і повернувся спиною до гори, ніби ставлячи крапку на своїй пригоді. Тутівська його частина дедалі більше видихалася, Торбинська з кожним днем міцніла. Зараз його бажає лише одного – опинитися в своєму рідному фотельчику, додав він.